Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Kulo hlelo lapho sithi khona mphatlalatsane ekuseni kungolosihlanu umlaleli ngilithathe leli thuba ngikubingelele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazarene. Phinde ngibonge nakubahle nhlapho ukusibusa ke ngaleli thuba. Bahle uNkulunkulu akubusise. Mlaleli, siyaqhubeka ke nokubonisana ngezwi likaNkulunkulu. Ngithe ivikele ndlule abanye bethu sicabanga ukuthi ukusebenza ngokuzikhandla kungokubantu abaqalekisiweyo. Kepha sibonile ukuthi uNkulunkulu wamthatha umuntu wambeka ensimini yase-Eden. Akambekanga nje kuphela ukuthi ahlale, alale, adle, athamelelanga ekuseni uma kubanda, aqhubeke futhi ahlale ngaphansi komthunzi welanga, adle aqhubeke adle futhi breakfast, adle futhi lunch, adle futhi nesapha, alale futhi mlaleli. Kepha uNkulunkulu wambeka ensimini yase-Eden ukuba ayilime ngamamagama asebenze ngezandla zakhe. Aphinde futhi ke ayigcine mlaleli sesimeni esiright. Amakhaya ethu mlaleli, ngishilo ivikele ndlulu ukuthi abaye bethu sithi asinamali, kanti futhi asisebenzi, umsebenzi eSouth Africa uyivela kancane. Uyabona Musi, kepha zikhona izinto ongazenza mlaleli. La uNkulunkulu akubeke khona, leyo ndawo leyo kumele uyinakekele ibe sesimeni esiright. Usebenze ngezandla zakho. Ake sifunde ke mlaleli, sizo ukuthi ke izwi lenkosi lona lithide kumshumayeli chapter 9 verse 10. Umshumayeli chapter 9 verse 10, yona ifunda kanje: konke isandla sakho esikufumanayo ukukwenza, kwenze ngamandla akho. Hayi mlalele izandla ezintengantengayo. Uthola umuntu noma athi uyasebenza, uyabona nje ukuthi akazimisela, udonsa iy'nyawo, uyabona nje uyahudula nje, uyabona nje ukuthi-ke lo muntu akanamdlandla wokusebenza. Le nto ayenza akayithandi mlaleli. Yitando kaNkulunkulu ukuthi sisebenze mlaleli. U-Adam uNkulunkulu wambeka kungenasono mlaleli. Ngamamagama ukusebenza mlaleli akusisona isono. Ukusebenza akusisona isiqalekiso mlaleli. Inyanga kaDisemba le, hayi ngiyakutshela wena, abanye bethu siyobe sidla iy'thukuthuku zethu ngoba sisebenze ngokuzikhandla. Kule nyanga kulapho siyobona khona imiphumelo. Hayi ke wena-ke ongasebenzi, nawe futhi uyothi uma uphumela ngaphandle ubuka ijalida ubone ngempela ukuthi heyi, ngisebenzile la ithukuthuku zami lesi. Uthi uyalapha esivandeni sakho, uyabona ngempela usebenzile isivande lesi. Abanye bethu sinegama nje sokuthi sinamaplot noma sinamaplus. Akunalutho lapha eplotini, akulinywanga. Sikhala ukuthi ugovernment wethu kumele asinike lokhu nalokhu nalokhu ukuze silime. Mlaleli, abantu bakudala bebenza kanjani? Babezikhandla, futhi umbuso wobandlululo ubungabaniki lutho. Kepha lo wethu at least kuba khona lokho umbuso asizama ngakho. Kepha izwi lenkosi lalithi, konke isandla sakho esikufumanayo ukukwenza, kwenze ngamandla akho onke, ngokuba akukho msebenzi namcabango nakwazi nakuhlakanipha endaweni yabafileyo. Lapho uyakhona likufihle ilizwi lenkosi, ngokuba izwi lenkosi ithi ke kumisiwe ukuthi umuntu afe kube kanye emva kwalokuba wahlulela. Alifihli lo mlobo ncoda, akafihli uthi kuleyo ndawo yakuyo endawo yabafileyo awukho umcabango akunamsebenzi kepha sisaphila okwethu ukuthi ke izwi lenkosi liyasigcugcuzela liyasikhuthaza ukuthi ke konke isandla sakho esikufumanayo ukukwenza kwenze ngamandla akho ngokuba akukho umsebenzi namcabango nakwazi nakuhlakanipha endaweni yabafileyo lapho uyakhona. Abayibesize sivilapha even ukugcina indawo yokukhonzela ihlanzekile. Hayi kumele kuyocashwa. Hayi mina ngeke mina. Thule sesifika ngamanye amagama, sifika sesigcoka amasudu, singazi ukuthi ubani oklinile. Sifike yabona mos sesiyidatani. Asazi ukuthi ubani osebenze kanzima ngenxa ukuthi ke siyamavila. It's unbiblical mlalelo ukuba yivila. Akulona izwi lenkosi sanhlobo. Kepha ke ukusebenza ngezandla zakho. Ake ngiphinde lawo mazwi. UNkulunkulu wamthatha umuntu wambeka ensimini yase-Eden. Ukuthi enze njani? Ayilime. Ngamagama okulima ukwenza njani? Ukusebenza. Ukuthi enzeni futhi ayigcine ibe sesimeni esikahle. Umbuzo ukuthi ke lapho uhlala khona injani le ndawo ohleli kiyo ihlanzekile yini na uyayigcina yini na ngoba la uNkulunkulu ambeke khona umuntu wambeka ukuthi ayigcine indawo leyo ake ngiphinde futhi leli verse uDisemba mlaleli yizwi lenkosi leli ukuthi sisawoqala unyaka omusha sesivala unyaka omdala lo ake sibuze ukuthi senzeni loku sizoloku sithi hayi asinamali hayi umbuso wethu awunamsebenzi hayi kwasha kwacima ngezandla zakho you can do something mlaleli izwi lenkosi futhi liyakukhuthaza lokho lithi konke isandla sakho esikufumanayo ukukwenza kwenze ngamandla akho ngokuba akukho msebenzi namcabango nakwazi nakuhlakanipha endaweni yabafileyo lapho uyakhona kokuvamise ukusho ukuthi ke hey wahlala phezu kwemcabango wakho wahlala phezu kwengqondo yakho kwesi sikhathi sesivilapha azasho gokathi ke hayi lesitulo esihlohlelikiso lesingathi sinedluna matheleke kuleyo dlule ngomuntu akhona uhlele uzaloka thuma hey angilethele lokho hey awulethe lokho hey awenze lokho hey awenze lokho ahlelulene iBhayibheli lithi konke kumele sikwenze yilokho izandla zethu ezikufinyelelayo and sikwenze futhi ngomdlandla mlaleli siwenze futhi ngomfutho mlaleli siwenze futhi mlaleli singakhononi singacomplain hey hey ekuhleka abanye uma bangahlini endlini akafuni ukuthi kungene umuntu kana uhlinela abantu ngeke ngibuze uhlinela abantu kahle ngoba kuyafana indlu noma ungayiklina manje uvale ihlale inganamuntu uyothola futhi singcolile senginamadasi nayo yonke lento akusiza ukuthi lokhu complete izwi lenkosi lithi ke konke isandla sakho esikufinyelelayo ubukwenza ngamandla akho onke ukwenze mlaleli nangomcabango wakho wonke ngokuba awusekho ukucabanga ngale kwethuna ubesathi umloba lencwadi athi ke endaweni yabafile lapho wena wenze njani uyakhona ngoba izwi lenkosi lithi ke kumise ukuthi umuntu afike kube kanye emva kwalokho kuba wahlulela ngenxa yesikhathi sengizothatha le ntambo ngiyiphinisele kubahle bahle intambo kwezakho babayilapha ekhaya mlaleni.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.